egentlig ha tema psykisk helse og svare på masse spørsmål.
Ja.
Men det har vært en veldig belastende uke for meg, med tanke på nattevakta, og vært i dårlig form. Og ønsker veldig gjerne å ha overskudd til å svare på så mange viktige og store spørsmål, at jeg tenker at vi tar det i en...
Neste uke, kanskje.
Ja.
Ja, men det er en god plan, synes jeg.
Ja, for da har jeg mer overskudd.
Ja, og det er som du sier, mange av spørsmålene er jo veldig viktige, og psykisk helse er jo et kjempeviktig tema,
ja,
som må ta det seriøst.
Mm.
Og så derfor så tror jeg det er en god avgjørelse at vi tar det, fokuserer mer på det neste uke.
Ja.
Ja.
Og så denne episoden i dag kommer ikke til å være kanskje helt det du forventer som lytter, med tanke på at jeg har lagt frem at vi skal svare på masse spørsmål i forbindelse med psykisk helse, men Benjamin,
ja,
har du noen gang slitt med psykisk helse?
Ja.
Ok, da tenkte jeg at jeg skulle høre, har du noen gang følt at du ikke har det bra med deg selv?
Ja, periodevis. På mange plan egentlig, hvis når jeg begynner å tenke over det, så har jeg jo egentlig, så er det jo et veldig høyt press, føler jeg, både sånn av samfunnet og ellers på veldig mange ting. Både i forhold til det at man skal prestere så bra på skolen, at man skal se sånn og sånn ut, at man må holde på med det og det for å være en del av liksom samfunnet.
Mm.
For min del så har det jo gått både i det at det veldig, jeg følte veldig press på det jeg skal prestere bra på skolen, ta en høyere utdannelse og ja, skal prestere bra. Og det er jo... Det er et slit.
Ja.
Og jeg tror det er veldig mange som sliter mer med det enn det jeg gjorde. Nå har jo jeg gått 18 år på skolen i strekk. Og det er litt interessant, fordi det presset, det kommer jo at foreldre, de ønsker ditt beste, de ønsker at du skal gjøre det bra, de ønsker at du skal gjøre det bra på skolen, prestere bra, fordi de ønsker at du skal få en utdannelse, hvor du kan få en god, stabil jobb med en inntekt som gjør at du kan leve det beste livet som du fortjener.
Ja, ja. Å, herregud, jeg har så masse motstrigende tanker angående akkurat det temaet.
Ok, interessant. Det kan du gjerne ta. Men, også, men det var det ene, og så er det jo et sånt der press fra samfunnet rundt deg.
Fra lærere, kanskje?
Ja, men altså lærere, altså andre folk. Liksom, jeg tror alle sammenligner seg med andre. Husk tilbake liksom, på prøver. Sånn, ah, hva fikk du? Hva fikk du? Sånn, det er veldig vanlig. Liksom. Hva var det de andre fikk? Fordi hvis du gjorde det dårlig, så kanskje du ikke spurte om det, men hvis du gjorde det bra, så var det, kanskje det var interessant å høre sånn, for å få litt sånn selvtillitsboost på en måte.
Hvis du hadde en god karakter og kunne skryte den?
Ikke nødvendigvis skryte den, men bare det at du føler at du har en karakter som er bedre enn de andre, så føler du at du prestert bedre, da kan du være stolt over det, kanskje noen som føler.
Ja, det er nok sikkert veldig mange som føler. Altså, statistikken sier jo det at mer enn aldri før har unge, altså ungdom, nå snakker vi ned på ungdomsskolen, liksom, 8. til 10. Aldri før har det vært så mange som sliter med depresjon i form av et enormt prestasjonspress.
Press, ja. Og blant dagens ungdom så er det jo enda verre enn når jeg var ung, for nå er det jo ikke bare at du skal prestere med karakterer, altså du skal også prestere på fritida, hvis du holder på med sport, eller musikk, eller hva som helst. Du skal, jeg vet ikke hvordan det er her på Mo, men jeg vet at det er andre steder i landet, så er det veldig sånn press med at du må ha den og den merkejakka, du må ha den og den veska, og du skal liksom...
Ja, og i tillegg så burde du jo holde på med minst 3 fritidsaktiviteter.
Ja, ja. Sant.
Og det skal du også prestere.
Og så skal du også se sånn og sånn ut. Det er liksom sånne type øynbryn, og du må ha sånn og sånn tone i huden, må være tan, eller det er så mange sånne her ting, som det er sånn liksom, kroppspress, ikke minst.
Ja, ja, ja. Men jeg lurer litt på, hvem er det som setter de her forventningene? Er det virkelig de rundt deg, eller er det kanskje oss selv som setter de disse høye, høye forventningene om at man skal prestere? Du nevner at foreldre har forventninger, lærere har forventninger, det er forventninger av deg som samfunnsborger, det miljøet du henger i, for eksempel hvordan klær du går i. Men når alt kommer til alt, Har du noen gang opplevd at foreldrene dine har sagt, hvis du ikke får en god karakter, så er du ikke så mye verdt?
Nei, det har jeg aldri fått slengt i ansiktet. Nei. Så det presset som jeg har følt på, det er jo ofte press som kommer fra innsida. Det kommer jo fra deg selv ofte.
Ja.
Det er jo, for jeg vil jo ikke si at, at kanskje foreldrene hadde forventning om at det skulle gjøre det så bra, men kanskje de håpet på det, de ønsket det. Og da, hvis de ønsker det, så føler du kanskje på at du ønsker å gi det til dem.
Ja.
Og da blir det på en måte et indirekte press som du skaper selv.
Ja, da synes jeg at vi begynner å komme inn på noe som jeg synes er veldig viktig.
Ja.
For har du noen gang hatt en lærer som har sagt til deg, jeg forventer at du skal ha sekser i mitt fag?
Nei.
Ikke heller. Og av en eller annen merkelig grunn, så det her blir en greie i samfunnet vårt, at folk går med skyhøye forventninger til seg selv, som man ofte sier, ja, men det er samfunnet som har laget disse forventningene, durt og du, og man sammenligner seg med andre. Men når alt kommer til alt, det er du som bestemmer hvem du skal sammenligne deg med. Du er herren over dine egne tanker, og hvem du tillater skal få makt over dine forventninger til deg selv. Og jeg tenker at er det det livet handler om? Plutselig så har det gått 10 år, det har gått 18 år, du har fullført mange herrens år på skolen, og du sitter igjen med en kjempebra utdannelse, du har kanskje fått en jobb med økonomisk trygghet, og du har gjort alt det som du tenker at samfunnet forventer av deg, men som kanskje egentlig bunner og grunner i egne forventninger til seg selv.
Ja.
Men hva er det som gjør deg lykkelig? Hva er det som, når du da tenker tilbake på de 18 årene, er det de karakterene når du fikk den sekseren, eller hva er det de beste minnene når du var mest lykkelig? Hva gjorde du da?
Interessant spørsmål. Jeg tror jo det at, det høres veldig sånn klisjé ut, men reisen hit jeg er i dag, er kanskje den som er det jeg har satt mest pris på. Og da mener jeg det at ja, det var fint og flott å få de karakterene man fikk og gjorde at jeg klarte å fullføre den utdanningen som jeg hadde lyst til å ta. Og jeg er veldig glad for at jeg presterte på det nivået som jeg gjorde, for det muliggjorde å ta den utdanningen og havn der jeg er i dag.
Ja.
Og selv om at det har vært mye indre press, både fra meg selv, men også at jeg har følt på et ytre press som godt kan hende at jeg bare opp i hodet mitt at det eksisterer. Det er ikke sikkert at det faktisk eksisterer.
Nei.
Men uansett så tenker jeg at det jeg er mest lykkelig over, det er de erfaringene som jeg har fått, og de opplevelsene jeg har fått, de menneskene som jeg har møtt.
Ja, ikke sant, de mellom menneskelige møter.
Ja.
Mm.
Jeg har en, det her kommer til å høres litt sånn dystert ut for alle dere studenter der ute. Men jeg hadde en lærer som fortalte meg det når jeg studerte. Benjamin, du må nyte de her årene du studerer, for det er de beste årene i ditt liv. Herifra kommer det bare til å gå nedover. Og det høres så sykt trasig ut.
Da kan jeg bare skyte inn sånn kjapt at de tre verste årene i livet mitt, eller de verste årene i livet mitt, det var det når jeg studerte. Livet mitt startet i en alder av 30 år. Men før det så er en av de verste årene det er studietiden. For jeg har aldri opplevd så mye forventninger.
Ja,
som jeg satt til meg selv. Jeg skulle være, ikke bare var det, jeg skulle være en god venninne, en god datter, alle disse roller man tilegner seg.
Ja.
Men jeg skulle plutselig også være en god student. Jeg skulle få gode karakterer, jeg skulle være god i praksis. Jeg hadde masse forventninger i forbindelse med at jeg gikk sykepleieren, og møtte masse, det var ikke bare primærsykepleier, det var leger, det var mange pasienter. Altså, jeg har aldri følt meg så dritt.
Ja, ja.
Som når jeg studerte.
Det er interessant, fordi periodevis når jeg studerte også, så følte jeg meg ganske ubrukelig. I enkelte fag eller enkelte oppgaver sånn, som kanskje ikke gikk riktig min vei, så følte jeg meg ganske ubrukelig. Men så ser jeg tilbake på studietida som en helhet, hvis man regner inn liksom fritida.
Ja, men igjen så er vi i møte med andre mennesker. det det da man trekker frem, for hvis jeg skulle ha trukket noe frem som var bra i løpet av de årene, ja. Så hadde alle gangene jeg flirer genuint ifra hjertet mitt når vi satt på et grupperom og øvde til en eksamen, for eksempel.
Ja.
Nå var ikke jeg på så veldig mange fester, for at jeg sleit veldig mye med tarmsykdommen min på grunn av alt dette stresset og presset jeg tilegnet meg selv ved å skulle mestre alle disse rollene. Men når jeg var ferdig å studere, jeg var så glad for at jeg skulle slippe å måtte ha de forventningene og prestere i så mange ulike fag og alt det her. Jeg var bare sånn, jeg tenkte sånn, ok, check, nå har jeg tatt en bachelor, men fy faen, Benjamin, jeg kan love deg at hadde jeg jobbet på Rema 1000 og aldri tatt en utdannelse, det kunne gått til at jeg spart meg for masse lidelse i form av en egen oppfattelse av at man må gjøre det og det og det for å være god nok. I dag så sitter jeg i 30 år og tenker at livet handler om så sinnssykt mye mer enn utdannelse. Det er selvfølgelig kjempeviktig å ha en jobb og ha stabil inntekt, men det trenger man ikke å få gjennom en utdannelse. Og,
nei, det er helt sant.
Jeg tror det aller, aller viktigste er at du lever for å ha det bra i hverdagen. Ikke, du lever ikke for å kunne dra på jobb og for å ha kjempegod økonomi sånn at du kan kjøpe masse materialistiske ting og få på de feriene. Altså, det grunnleggende behovet vi menneskene har er jo bare å føle seg generelt god nok. Hvis vi går mange år tilbake til Norge var et bondesamfunn. Det har alltid vært litt sånn at man skal jobbe hardt og mange timer. Og, men når alt kommer til alt, hva tror du livet handler om? Jeg tenker at det handler om de her en ha overskudd og energi til å møte mennesker som man får der oppriktige, gode, du vet når du flirer med tarmen.
Det vet ikke om jeg har opplevd for å flire med tarmen, men jeg skjønner hva du mener.
jeg har en oppfattelse av livet som er sånn her, at livet handler om å ha det bra med seg selv, og føle at man er bra nok, og ingen utdannelse, ingen karakterer, ingen ikke noe utseende, ingen klær, ingen materialistiske ting vil være bra nok. Har du, ok, nå har jeg jobbet steinhardt for å få den PC-en, nå har jeg fått den PC-en, så går det et halvt år. Og så begynner, vil man da begynne å hige etter mer.
Ja.
Ja, men jeg skal ha den tingen til, da har PC-en blitt enda bedre, liksom. Og jeg tenkte sånn, ja, men hva, og plutselig så har det gått 10 år, og du setter med en høy med masse ting, og så spør man, ja, hva er det du husker best fra de 10 årene? Ja, så må man skikkelig tenke som. Jeg vil at det skal gå sånn 10 år, og så er man sånn, er du glad? Jeg hadde så mye fritid, for jeg jobbet meg ikke ihjel til å ha overskudd, til å ha det gøy med mennesker som betyr noe for meg, som gir meg den genuine latteren, som gir meg de dype, gode og reflekterte samtalene. Jeg vil bare leve i en hverdag som ikke definerer meg utifra hvordan jeg ser ut, hvordan ting jeg har, hvordan utdannelse jeg har, hvordan jobber jeg har, i en hverdag der jeg gir så totalt faen i hva andre måtte mene og synes, at jeg er så trygg på meg selv, at jeg er sånn, vet du hva, jeg er et godt medmenneske, og det er vi nok. Det er sånn, ingen karakter i verden er så betydningsfullt som at et menneske har det bra med seg selv og er fornøyd med at, ok, jeg prøvde, jeg gjorde så godt jeg kunne, og jeg fikk 4, eller jeg prøvde ikke så godt, jeg fikk 2, men jeg bestod noe, liksom. Det er jo ikke det som definerer deg som menneske. Det er hvordan du er i møte med andre, og hvordan du er mot deg selv. Har du masse, masse gode tanker om deg selv, om at, vet du hva, jeg er meg, og det er bra nok. Måten jeg er mot andre mennesker, er det som definerer meg, ikke hvordan karakter jeg har på det karakterkortet, eller hvordan utdannelse jeg har, eller hvordan jobb jeg har. Og hvis folk er så overfladisk at de ekskludere meg utifra og ikke vil henge med meg for at jeg har ikke nok høy status, for at jeg har ikke den jobben, den utdannelsen, deres tap. De går glipp av et fantastisk menneske å bli kjent med, for jeg er så mye mer enn det.
Absolutt.
Jeg er mine tanker, jeg er mine meninger, jeg er min utstråling, jeg er min humor. Jeg tror det er så viktig å begynne å minne folk på at alle disse rollene du spiller, det når alt kommer til alt, har det ingenting å si. Det er ikke det du vil se tilbake på. Husk når du flirer så du skrek, og du lange netter der du overnatter hos venninnen din, og ikke prater og tuller. Og
Men jeg helt enig i det du sier. Det absolutt ikke sånn at de karakterene du fikk, eller alt det som du føler press ifra, definerer hvem du er. Det er jo som du sier, det er jo de opplevelsene, måten du velger å være mot andre, som har noe å si.
Og ikke minst deg selv.
Og så tror jeg også det at det å gå rundt og skal sammenligne seg med andre, det er det kanskje som gjør at presset skapes, fordi da higer man alltid etter å prestere like bra som den beste. Du skal ha like mye ting som den beste. Det er alltid noen som har mer, eller som kanskje presterer bedre. Eller sånn. Det er vanskelig å være verdensmester i alt sånt.
Ja.
Og hvis man da skal drive og sammenligne seg selv, så vil man jo aldri bli god nok.
Hvis man først skal aime etter å være verdensmester i noe, så tenker jeg at du skal aime etter å være verdensmester i å være snill mot deg selv.
Det var fint sagt.
Takk.
Det var veldig lurt faktisk. Altså, det er jo nesten nøkkelen i det her for å ha det bra med seg selv.
Ja.
Det å prøve å være så glad i seg selv som man kan.
Mm.
Og satt pris på det man har, og sånn som man er.
Ja.
Og de kvalitetene man har.
Ja. Og så forsterker man det med å minne seg selv på daglig. Ok, hva er jeg like med meg selv? Jo, jeg liker at jeg er snill og god mot dyr. Altså, det trenger ikke være mange ting. Du kan finne tre ting som du liker med deg selv, og så begynner du å fokusere på det å bygge seg selv sakte, men sikkert opp.
Ja.
Og da vil det være mindre og mindre plass for andre sine og sammenligne seg med andre sine prestasjoner og hva andre gjør. Og når du da ser, herregud, ja, venninna mi trener hele tiden, og liksom så, det som, får så mye kommentarer på hvor fitt du er og sånn der. Så i stedet for da bare, herregud, jeg skulle ønske det samme, så lærer seg den tankegangen med at, herregud, så bra for henne. Da gjør hun forhåpentligvis noen ting som betyr veldig mye for henne, og som gjør at hun har det bra med seg selv.
Jeg tror at hvis du endrer målet ditt til å ikke, altså ikke sammenligne med andre, men hvis målet ditt er å være den beste utgaven av deg selv, eller målet ditt er å være så glad som du kan være, så vil du automatisk begynne å gjøre ting som betyr noe for deg, og da vil du det påvirke deg på en positiv måte.
Ja, og da vil du etter hvert begynne å utelukke ting som du gjør, kanskje fordi at du tenker at andre gjør det for meg å gjøre det.
Ja.
Og når det blir mindre plass til dårlig samvittighet over alt du ikke strekker til, fordi at, ok, så skulle jeg kanskje ha støvsuget og ligge 10.000 hybelkaniner rundt omkring, men ok, hva er det som gir meg mest glede akkurat i dag? I dag så gir det meg mest glede, og i dag har jeg faktisk lyst til å lage en skikkelig god middag. Ja, men vet du hva, da tar jeg den ryddinga i morgen. Lær seg å prioritere litt etter hva man selv ønsker. Du mener ikke at man skal bo i en svinesti, men at man ikke, må ikke være så patentlig hele tiden. Man rekker jo ikke, da ler man jo på akkord med seg selv. Og for noen så er det å ha et rent hjem det de ønsker å bruke energi på, kontra det en god middag.
Ja.
For det gir dem ro, kjærlig ro og en good feeling, ikke sant?
Ja.
Og da tenker jeg at da må de kjøre på det. Det er jo det liksom at, hvem er du? Hva liker du? Ja, så når man plutselig begynner å gå inn i seg selv, hva liker jeg? Hva er det jeg gjør for meg?
Hva er det så viktig for meg?
Ja.
Eller for deg?
Det var en som sa en gang, sånn, å, jeg har så lyst til å begynne å trene yoga. Så sier jeg, ja, det er så godt for kroppen. Ja, så får man jo sånn graciøse muskler. Så ser jeg på, så sier jeg, graciøse muskler? Ja, de ser så graciøse ut når de trener de yoga-instruktørene. Så sier jeg, ja, det må i så fall være bonus, og da tenker jeg at du må trene ganske ofte og over tid, og i tillegg legge om kostholdet ditt, og sikkert trene litt annet også. Og bare, å herregud, da var ikke yoga så interessant lenger. Og da tenker jeg, hvorfor skal du da utføre yoga? Er det for å få en type kroppsform, eller for å se graciøs ut, for å bli mjukest mulig? Da tenker jeg at, da måtte jeg selv tenke, hvorfor gjør jeg yoga? Jo, det er for at det får mindre ondt i de stive lendene mine. Det er mye mer effektivt mot smerter i leddene enn en Paracet. 10 minutter sånn yoga er mer effektivt. Jeg har jo fått et spørsmål angående tips til å leve mer i nuet. Ikke la tanker på hva som har vært og hva som kanskje kommer, og mest sannsynlig ikke kommer, få ta overhånd på det her og nå. Og det blir jo litt sånn mitt råd til det jo nesten liksom meditasjon, at du setter deg ned, og så anerkjenner du at, ok, nå kom det en tanke om at for eksempel, jeg setter helt på spissen, jeg er redd for å få uhelbredelig kreft. Ja, ok, da kom den tanken, og så har jeg ikke lyst til å dyrke den, for det jo ikke noe du har noe kontroll over whatsoever. Hvorfor bruker jeg energi på å dyrke noen ting du uansett ikke kan kontrollere? Ok, så tar du lukk igjen munnen, og så tar du et dypt inndrag med nesa, og så skal du også puste ut med nesa, så munnen skal være igjen. Og så hører du etter hvordan lyden hører du. Ja, det var den bilen som kjørte forbi. Oi, kanskje vaskemaskinen står på inne på badet. Og så ser du der rundt, og så bare, ja, anerkjenner du hvordan været er. Nå er det mørkt ute, gatelyktene på, det er koselig. Og før du vet ordet av det, så har du klart å snu fokuset over til en tilstedeværelse som er akkurat her og nå. Og det er veldig lett å dette ut av den og komme tilbake for eksempel til altså, der er gatelyktene, uhelbredelig kreft, faen også. Men da må du ta og lukke igjen munnen igjen. Pust inn med nesa. Pust ut med nesa. Og så prøver du å fokusere igjen på hva du hører. Hva ser du? Og det er en veldig fin sånn leveregel, bare for å klare å koble litt ut når ting blir litt for, når tanker prøver å ta overhånd som ikke er sunt for deg.
Mm.
Så kjenner du på kroppen din, så hører du hvordan pusten din er. Åh, hvis jeg skrattet, jeg gjør det da.
Ja, det var veldig behagelig jeg satt og slapp av.
Jeg blir så trøtt, jeg blir så salig i kroppen. Nei, for jeg nullstiller meg på en måte når jeg gjør det. Det er jo ikke sikkert det fungerer for andre, men det er mitt tips til å leve mer her og nå. Ja. Liksom, hva skal jeg gjøre i dag? For da kan du gå videre på det. Sånn, hva skal jeg gjøre i dag? I dag skal jeg gjøre det og det. Ok, da er det bare å sette i gang.
Men spørsmålet var det, hvordan man kommer seg under tankekjør?
Ja, man kan vel kanskje si det sånn, det var et tips til å leve mer i nuet. Ikke la tanker på hva som har vært og hva som kanskje kommer.
Ja, ok, interessant. Fordi, veldig bra tips fra deg. Det som jeg tenker, som jeg bruker å gjøre, hvis jeg får noen tanker som jeg ikke liker, så er det å gjøre et eller annet som gjør at hodet mitt blir fokusert på noe annet.
Mm.
Lur hjernen til å ikke tenke på det man ikke ønsker å tenke på. Så eksempelvis så kan man, ja, meg da, jeg kan sette på en podcast, og så kan jeg begynne å rydde, eller begynne å gjøre et eller annet som jeg skulle ha gjort.
Mm.
Kanskje vaske en maskin med kleia, men ikke sant, hør du på podcast samtidig, og vask kleia, eller whatever, du trenger å vask kleia, du kan jo bare ligge og chill, om du sover, men gå deg en tur, bare prøv å gjøre et eller annet, for å få tankene bort, eller flytt fokus til noe annet.
Og hvis de her tankene inntrer på kvelden når du ligger og søver, som ofte er velkjent fenomen å få tankekjør rett før man skal legge seg, da ligger man og tenker på, å herregud, husker når det skjedde, og du får bli fylt opp at hvis du tenker nok lenge på en kjip hendelse, så vil en kjip tanke gi en kjip følelse, og en kjip følelse vil da kanskje gjøre at hele du føler deg trist og lei, at du blir urolig, og du blir aktivert på en negativ måte. Si til deg selv, vet du hva? Alle har en fortid. Jeg hadde i mange år, jeg lå og så slem mot meg selv, fordi at tenk at du har gjort det og det, og sagt det og det, og lærte meg til slutt at, ok, men vet du hva, skal jeg la alt det som skjedde i fortiden få lov å styre de 5 neste minutterne mine? Du må være litt streng med deg selv, det er sånn, kan jeg gå tilbake, finnes det en tidsmaskin? Nei, det gjør det ikke. Kan jeg endre fortiden min med å ligge og tenke på det og fundere på, åh, hvor dumt det var? Nei, det kan du ikke. Så når de tankene kommer, for eksempel, ja, jeg husker den gangen når jeg banket opp av eksen for mange år siden. Og så blir jeg sånn, men skal han virkelig få lov å bestemme 7 år etter, for eksempel da? 7 år etter skal han virkelig få lov ta plass i livet mitt. Og da kjente jeg, vet du hva, i stedet for å ligge og være lei meg for at faen det skjedde og det skjedde, så begynte jeg å bli sint. Begynte å bli forbannet. Bare sånn, ikke faen man skal få lov til å ta meg plass. Det noe en ting at jeg var uheldig og møtte på den jævelen og delte de årene jeg delte med han og de erfaringene, men ikke faen om han skal få lov å vinne. Jeg skal ta eierskap over min mitt tilstedeværelse her og nå, og hva som skjer i morgen, det har jeg ingen kontroll over. Men akkurat her og nå så får han ikke lov til å ha innpass i mine følelsesregister. Og jeg kjenner på sånn, vet du hva, fuck you, jeg skal eie det her ved å bare, vet du hva, det skjedde, that's okay. Nå er det 2018, and I'm so fucking lucky. Jeg er så heldig som ikke er, og da snur du tankene, ikke sant, ifra, å, det var kjipt og det skjedde, til at, fy faen, hvor heldig jeg som ikke er i lag med han lenger. Fy faen, hvor girl, boss, altså, det er så boss ass bitch, og bare sånn, fuck you, jeg er fri for deg, og så bare kjenner du at endorfinene kommer opp i kroppen, du bare sånn, faen, jeg er ikke der lenger. Tenk hvor langt jeg kommer, så bare i det hele tatt ikke sitter i samme situasjon i dag. Så kjenner du at du blir bare sånn, så kan du sette på en spennende podcast. Men du må også jobbe litt sånn. Det er ikke alltid like lurt å bare være flyktig, rømme bort fra ting, men også ta litt sånn, ta stilling til at okay, det kommer tilbake, men vet du hva, jeg er ferdig med det.
Ja.
Det er flere år siden.
Apropos flyktig.
Ja.
Det ser ut som det er en gjennomgående ting i min måte å takke hele ting på. Neida. Men det er litt sånn interessant. Jeg begynte å tenke på det med, hvis du ser for deg at hjernen din er en harddisk, den har massevis av lagringsplass.
Mm.
Og på den harddisken så er det massevis av bokser, eller massevis av mapper.
Mm.
Og inni de mappene så ligger alle de tingene du har opplevd i livet.
Mm.
Og det som jeg tenkte er det at, la oss si at alle mappene da er en gjennomsiktig boks, så er det kanskje sånn at hvis du kommer på en tanke eller husker en situasjon som kanskje ikke var så bra, så trenger du ikke å gå inn i den boksen. Du trenger ikke å åpne opp den mappa. Du vet hva som er inne der. Kanskje du kommer på, å, der var en mappa der, ja. Inni der ligger det litt greier, men det trenger jeg ikke å se på, for det er det jeg er ferdig med. Den mappa, den kan bare, den ligger langt bak i arkivet.
Mm.
Og det er litt sånn jeg tenker, for av og til så man går jo ikke rundt og tenker på alle tingene man opplevde hele sitt liv, hele tiden. Sånn, det kommer jo litt opp noe litt da, og da tenker jeg sånn, når den tanken da kommer inn, så hvis, selvfølgelig så bør man jo bearbeide og bli ferdig med det og gå videre hvis man klarer det, og få hjelp eventuelt hvis man trenger det.
Mm.
Gå i terapi eller snakke med noen, eller sånn, hva som helst.
Mm.
Men når man da er ferdig med det, så kan man jo legge det da i den mappa der den bør ligge. Og så legger man den mappa langt bort, og så prøver man å glemme den bort. Og hvis man, som jeg sier ved gjentagene, men hvis du da plutselig ser den mappa, så ikke gå inn i den.
Jeg tenker jo at det er en helt fantastisk egenskap.
Ja.
Det vil jeg si. Jeg har jo alltid ønsket meg et sånt der system.
Ja.
Sånn der arkiv.
Men dessverre så er det ikke alle som har et like velfungerende arkiv. Det høres helt sykt ut å si. Noen er kanskje at de klarer å legge bort tankene i sånne bokser, noen klarer kanskje ikke det. Og så er det jo sånn at når man står midt oppi noe, så er det nesten helt umulig.
Og da er det ikke meningen heller, det er meningen man skal bearbeide. Og hvis man da, for eksempel, jeg fikk et spørsmål om, hva gjør man, skal vi se her hva det var? Jeg fikk jo et spørsmål. Hvordan kan du få best hjelp til traume når du hverken får hjelp av DPS eller psykolog? Og det er det at hvis du ikke klarer å bearbeide ting, eller du opplever noe veldig krevende som du ikke klarer liksom å håndtere på egen hånd med et arkivsystem, eller med selvhjelpbøker og sånne type ting, da, og føler at du ikke får, enten får tilgang på hjelp fra psykolog gjennom VOP eller DPS, så finnes det, skal det i hvert fall finnes i de fleste kommunene, noen ting som heter et kommunalt tilbud innenfor psykisk helse. I kommunen så finns det, du kan fære til fastlegen, og så kan du få søkt om hjelp fra det kommunale støtteapparatet innenfor psykiatri, som også et alternativ som dessverre veldig få vet om. Og når jeg gikk i praksis i psykiatri og rus i kommunen, så hadde mine primærsykepleiere, som var psykiatrisk sykepleiere og mange andre som jobbet der, sosionomer og folk med egen erfaring, både innenfor rus og psykiatri, folk fra kommunen altså, som kom og hadde terapitimer der, eller som de hadde oppfølging med via telefon, eller fått på besøk til. Og det var en tjeneste jeg aldri har hørt om før jeg fikk praksisplass der. Altså. Så det er noe du kan ta opp med fastlegen din hvis du ikke får hjelp fra den statlige sektoren innenfor psykiatri. Eller privatpsykolog. Det er jo dritdyrt. Men det går også an å søke som via Helfo for dekt psykolog. Men det er en helt annen sak.
Ja. Og med det så tror jeg vi takk for oss.
Shalabaisen, så ses vi neste søndag med svar på spørsmål rundt psykisk helse.
Yes. Ha en fin søndag.
Ha en fin søndag, og så ses vi igjen.
Klask og dask fra
han far
og ho mor
litt sør
i nord
også kalt
Krutthøna
og vikingen.
Vi ses.